Gepliyar adatlıq radiosu. Yer terimiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji sentýabr hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeliklerden dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Orsiýetin gözekçiligindäki Krim ýarymadasynyň suwdy 27-nji sentýabrda Krim tatarlarynyň lideri Ilmi Umerowy separatizmde aýplady. Günbatar Umerowa garşy gozgalan işi tiýasy matlapla atlandyrýar. Simferopolyň Orsiýet tarapyndan bellenen suwdy Umerowa 2 ýyl möhletli sürgün koloniýasyna hökm etdi. Krim tatarlarynyň saýlanýan wekilçilik organy bolan mejlisiň başlygynyň ornbasary Umerow 2014-nji ýylda Orsiýetin Krimi Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyny we ýerli yerli Krim tatarlaryna basyş görkezmegini açyk tanqid edipdi. 2016-njy ýylyň avgust aýynda Krimiň Orsiýet tarapyndan bellenen häkimetleri Umerowy ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdiripdi. Human Rights Watch guramasy bu ýagdaýy adam hukuklarynyň ýowuz depelenmegi diýip atlandyrdy. Umerow özüni diňe Ukrainanyň raýaty hasap edýänligini aýtdy. 27-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis we NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg öňünden oglan edilmedik sapar bilen Owanstanyň paýtagty Kabula bardylar diýip NATO-nyň aýgytly ýardym missiýasynyň medpowat wekili habar berdi. İçeri işler ministerligi Matisin we Stoltenbergin uçmağından bir neçe saat ýani Kabulun halkara aeroportunun golünde 6 sany raketanın atılandığını we bu hücumun jogapkärçiligini İslam döwleti toporunun öz üstüne alındığını habar berdi. Hücumun ýani helakçylyklar barada desine habar berilmedi. Matis we Stoltenberg Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary we NATO-nyň Owan harbylaryny türgenleşdirmek boýunça aýgytly ýardym missiýasynyň agdarlary bilen duşuk geçirerler diýip kapitan William Salvin aýtdy. Duşuklaryň esasy meselesiniň Birleşen Ştatlaryň şu aýda oglan eden Owanstan boýunça täze strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly boljagy çak edilýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın ıglan eden täze strategiýasyna görä Birleşen Ştatlaryň Owanstany goşmaça 3000 harbiýetini iýbermegi göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda Owanstanyň howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmek üçin ýurtda Birleşen Ştatlaryň 11000 harbiýeti ýerleşýär. Gepliýär adatlyk radiosy siz täzeliklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň 2018-nji ýyl boýunça büdjetiniň möhüm bölegi sosial maksatlara gönükdirilýär diýip ýurdun döwlet mediýasy habar berdi. Resmi maglumaty laýyklykda döwlet büdjetiniň çykdyjy böleginiň bilim, saglyk saklaýyş we sport ýaly uğurlardan artdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Habar berilşine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 26-njy sentýabrda geçiren hökümet maslahatynda eden çykyşynda indiki ýylyň döwlet büdjetinde aýratyn ornyň sosial pudaga berilýär we milli ykdysadyýetiň ösüşine gönükdirilýär. Türlen kredit qarz pullarynyň mukdarynyň artdyrylmagynyň göz öňünde tutulýanlygy aýdylypdyr. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň büdjetiniň möçberine degişli tähkik sanlar berilmedi. 2017-nji ýylyň büdjetiniň girdeji bölegi 103,5 milliard manatdan ibaret bolupdy. Çykdyjy bölegi 104,187 milliard manada barabar kesgitlenipdi. Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýylyň dowamında döwlet büdjetiniň agramly bölüginiň sosial pudaga sarp edilýänligini ygran edip gelýär. Ýadrwejanda kanal 13 hatly internet televizion stansiýasynyň Bakudaky müdiri Aziz Urujow 27-nji sentýabrda suwda çekildi. Onun tarapdarlary gozgulan işi siyasi matlapla atlandyryarlar. Aziz Karasoglu ady bilen tanalyan Urujow bahar aylarında 30 günlük türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Sud bu karary onun polisiýa garşylyk görkezenligi üçin çykarypdy. Urujow 1-nji iýunda tutsaglykdan boşadylmagynyň ýani şol günüň özünde ýene tutsag astyna alınypdy we bi-kanun terekeçilik bilen meşgullanmakda hem öz ýepesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda aýplanypdy. Urujow aýplamalary ret edýär. Onun doğunu Anar Urujow Kanal 13 internet telekanalını Germaniyadan dolandyryar. Ol Azerbaycanda öz doğunyna garşy gozgalan işi siyasi matlaplı diýip atlandyryar. Günbatar hökümetleri we adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliýewiň hökümetiniň öz güýjüni artdyrmak üçin gararsyz media serişdelerine, jurnalistlere we opozisiýon siýasatçylary hem aktivistlere basyş etmegini ýazgaryarlar. 2013-nji ýylda öz kakasynyň ýogulmagyndan soň 10 million ýylatly nefti bay Azerbaýjan döwletiniň başyna geçen Ilham Aliýew tanqyda çydamsyzlyk görkezýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.